Νομίζω, Μάρτα, πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για το τάγκο.
Για το τάγκο?
Για το τάγκο, γιατί ακούμε τόσο τάγκο σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή τη σειρά ραδιοφωνικών σεμιναρίων, που τελικά θα μας μείνει απορία,
ναι,
γύρω από αυτό.
Γιατί όχι, το φθινόπωρο ξεκινάμε δυνατά με
το
τάγκο.
Φθινόπωρο, που θα ξανανοίξουν οι τάξεις, εννοείς.
Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
Θα επανέλθουμε στα έδρανα τα μαθητικά.
Ναι. Και εμείς θα ξεκινήσουμε με τάγκο.
Αφού τελειώσουν οι διακοπές μας κλπ. Η Μάρτα Σίλβια Δίο Σάνζ είναι εδώ μαζί μας και στο τέταρτο επεισόδιο της εκπομπής Factory Ιδέες Τέχνες. Καλησπέρα λοιπόν, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ένας κύκλος εκπομπών ραδιοφωνικών σεμιναρίων, όπως μας αρέσει να τις αποκαλούμε. Ο πρώτος αυτός κύκλος είναι αφιερωμένος στον Χόρχε Λουί Μπόρχες. Με την Αργεντίνα συγγραφέα και μελετήτρια του έργου του, την Μάρτα Σίλβια Δίο Σάνζ, η οποία σε λίγες μέρες θα μας αφήσει για το Buenos Aires, που και που να πηγαίνει και στην πατρίδα της. Και θα, γι' αυτό είπε για το Σεπτέμβρη μετά, γιατί θα λείπει όλο αυτό το να σας το καρφώσω δηλαδή.
Αλλά θα γυρίσω με καινούριες έτσι εικόνες, εμπειρίες που σίγουρα θα λειτουργήσουν θετικά για το επόμενο μας κύκλο αφιερωμένο έτσι στην ποίηση και του τάγκο και στη μυθολογία του Buenos Aires.
Α, έτσι θα το πάμε τώρα.
Μάλλον,
ο άλλος κύκλος θα είναι τάγκο
μυθολογία.
Και μυθολογία του Buenos Aires.
Ναι.
Κοντινά μας πράγματα δηλαδή. Νομίζω πάρα πολύ κοντινά, τόσο κοντινά όσο είναι και η θέση δύο χορευτών όταν χορεύουν αυτόν τον φοβερό χορό. Λοιπόν, να πάμε όμως στα τυπικά. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρολούτικο δεσπότη και Κατερίνα Λιοντή στην κονσόλα του ήχου και Μπόρχες. Επεισόδιο τέταρτο λοιπόν από την εκπομπή Factory. Αφού έχουμε μιλήσει για τα σύμβολα, για τους τρόπους σκέψης του μεγάλου Αργεντίνου συγγραφέα μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα που η Μάρτα κάθε φορά φέρνει μαζί της και μας διαβάζει, πέρα από αυτά που λέει, θα πάμε σήμερα σε ποιο κεφάλαιο, δηλαδή τι είναι αυτό που θα προσεγγίσουμε περισσότερο.
Νομίζω, Δημήτρη, πως αξίζει να εμβαθύνουμε λιγάκι τουλάχιστον στα διηγήματα του Μπόρχες, γιατί όπως θυμάσαι, την προηγούμενη φορά ήταν πρώτη φορά που μιλήσαμε για τα διηγήματα του Μπόρχες, νομίζω αναφερθήκαμε σε 2-3, αλλά είναι πάρα πολλά τα διηγήματα, όπως ξέρουν οι ακροατές μας. Επομένως, αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε ίσως σε 3-4 ακόμα διηγήματα του Μπόρχες, ούτως ώστε κάπως να ολοκληρωθεί το σεμινάριο αφιερωμένο στο διηγηματογραφικό έργο του Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
Ξεκινήσαμε με ποίηση.
Ξεκινήσαμε με ποίηση, ναι.
Αναλύσαμε τους όρους. Μείναμε αρκετά στο λαβύρινθο.
Ναι. Ναι.
Ωραία. Και πάμε τώρα πιο βαθιά στα διηγήματα, λοιπόν, που είναι ο μεγάλος όγκος του έργου του Μπόρχες, τουλάχιστον όπως το ξέρουμε περισσότεροι, είναι τα διηγήματα.
Ναι.
Δεν μιλάω για τη σημασία που τα ποίηματα και τα δοκίμια νομίζω είναι τα αγαπημένα σου και αναφέρεσαι συνέχεια σε αυτά. Αλλά εμείς οι απλοί θνητοί τον ξέρουμε περισσότερο ως διηγηματογράφο, ως ολιγογράφο, ως προς την ποσότητα του κειμένου που μας δίνει κάθε φορά.
Ναι.
Και θέλω πριν πεις οτιδήποτε έχεις σχεδιάσει, να μου πεις γιατί ο Μπόρχες δεν έγραψε μυθιστόρημα. Γιατί αρκείτο δηλαδή συνεχώς ή επέμενε, δεν είναι αρκείτο, συγγνώμη, το παίρνω πίσω το αρκείτο, γιατί επέμενε στη μικρή φόρμα.
Ναι. Έχουν ρωτήσει τον Μπόρχες επανειλημμένος ακριβώς αυτό, αλλά θα πάρω μια σκέψη δική σου που μου είπες ότι το δίηγημα αποτελεί φυσικά μεγάλο κεφάλαιο στο έργο του Μπόρχες και είναι αλήθεια, Δημήτρη, όπως και η ποίηση, διότι ο Μπόρχες ξεκινάει τη σταδιοδρομία του, όπως είπαμε, ως ποιητής, στοχαστής, και αν δούμε χρονολογικά, έτσι δεν είναι, τα τελευταία κείμενα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ποια είναι, Δημήτρη, είναι φυσικά πάντα η ποίηση, αλλά και διηγήματα, όπως το είπες, που νομίζω είναι τα καλύτερα, διότι είναι διηγήματα μισής σελίδας. Σήμερα θα αναφερθούμε, εντάξει, στα πιο γνωστά που συμπεριλαμβάνονται ή καταλέγονται σε δύο έτσι σπουδαιότερες ίσως συλλογές με τίτλο «Μυθοπλασίες» και ο κήπος με τα διακλαδωτά μονοπάτια, αλλά αξίζει να δει κανείς τα τελευταία διηγήματα του Μπόρχες, που είναι μισή σελίδα, όπως το λέω, είναι αριστουργήματα. Ακριβώς επειδή θέλω αυτό το στοιχείο, το αναφέρω, διότι όπως βλέπουμε ξεκινάμε με δύσκολα διηγήματα 5 σελίδων, 4, 6 σελίδων και καταλήγουμε σε διηγήματα μισή σελίδας. Λοιπόν, αυτό κατά κάποιο τρόπο μας επιτρέπει να καταλάβουμε για ποιο λόγο ο Μπόρχες, όπως το είπε ο ίδιος, δεν αποπειράθηκε να γράψει μυθιστορήματα, διότι δεν μπορούσε τις μεγάλες φόρμες, δεν τον ήλκε mm-hmm. η μεγάλη, αυτό το λογοτεχνικό είδος του μυθιστορήματος. Και δεύτερο, μην ξεχνάμε ότι ο Μπόρχες ήταν μαέστρος, να το πω έτσι, mm-hmm. της οικονομίας του λόγου,
ναι,
της συντομίας.
Αυτό,
και δεν τον ήλκε καθόλου το μυθιστόρημα. Θεωρούσε ότι στο μυθιστόρημα, παρόλο που ήταν μεγάλος και ένθερμος αναγνώστης μυθιστορημάτων της παγκόσμια λογοτεχνίας, το έλεγε ο ίδιος ότι φυσικά στα μυθιστορήματα, όπως ξέρεις, έχουμε πάρα πολλά περιτά πράγματα, ενώ ο Μπόρχες είναι, όπως το έχουν πει επανειλημμένως πολλοί μελετητές του Μπόρχες, και στα ποίηματα του Δημήτρη, στα δοκίμια και στα διηγήματα δεν μπορείς να αφαιρέσεις μία λέξη.
Ναι.
Είναι όπως ξέρεις τα ποίηματα του Καβάφη, παραδείγματος χάρη. Αν αφαιρέσεις ένα επίθετο, ένα ρήμα, ένα ουσιαστικό, είναι αυτό που λέμε θα χαλάσει η φόρμα. Mm-hmm. Αυτό είναι, νομίζω, το κύριο χαρακτηριστικό του Χόρχε Λουίς Μπόρχες σε όλα τα λογοτεχνικά είδη που έχει γράψει.
Που έχει υπηρετήσει.
Οπότε αυτή είναι η απάντηση.
Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τώρα τη φράση που έχει χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη διατύπωση. Γι' αυτό δεν, μέσα σ' άκρες τώρα,
ναι,
όπως το θυμάμαι,
ναι,
είχε πει ότι αναρωτιέμαι και ότι πλήττει διαβάζοντας άπειρες σελίδες για ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς μέσα σε 5 λεπτά.
Ναι, μην ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να...
Το πάμε δικά μου λόγια τώρα.
Ναι, αλλά και αυτό είναι ενδιαφέρον, διότι ο Μπόρχες, ξέρεις, στην Αργεντινή, κυρίως στην Αργεντινή, είχε δημιουργήσει αυτό που θα λέγαμε ένα ετερόνυμο, τώρα σκέφτομαι στο Πεσόα. Αν διαβάσει κανείς τις δηλώσεις του Μπόρχες, ξέρεις, για σπουδαία θέματα, δεν μπορεί κανείς να το πάρει στα σοβαρά ή της μετρητής. Ο Μπόρχες έλεγε πράγματα, δεν υπολόγιζε ακριβώς τι έλεγε και είχε κατασκευάσει κατά κάποιο τρόπο, όπως βλέπουμε σε ένα υπέροχο δείγμα στο οποίο σήμερα θα αναφερθούμε, ο άλλος, ασυνείδητα, δεν ξέρω, συνειδητά, είχε δημιουργήσει ένα ετερόνυμό του που ήταν ο Μπόρχες το δημόσιο πρόσωπο,
mm-hmm.
που αν το ξαναλέω έπαιρνε στις μετρητής όλες τις δηλώσεις του, δηλαδή θα τραβούσε τα μαλλιά σου. Οπότε είχε πάντα μία φιλοπαίγμωνα διάθεση, mm-hmm. ιδίως με τους δημοσιογράφους, Τι πολλές φορές του λέγανε, μα εσείς είπατε αυτό, εγώ πότε, ήδη το έχω ξεχάσει, ξέρεις. Mm-hmm. Και γι' αυτό υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ακούγονται λίγο απόλυτες, αλλά δεν πρέπει να τις πάρουμε έτσι πολύ, πολύ στα σοβαρά.
Ίσα, είναι ένα σχόλιο αυτό, έτσι όπως το λες τώρα, γιατί ναι, αυτή την πλευρά δεν την ξέρω, δεν την ήξερα. Έτσι όπως το ακούω όμως, είναι ένα από τα πιο εύστοχα σχόλια στην ασημαντότητα του προφορικού λόγου που στο δημόσιο χώρο πολλοί εκφέρουν.
Ναι. Ναι, σωστά.
Μια χαρά το έκανε.
Πολύ ωραία το πες.
Λοιπόν, ναι, για να μπούμε λοιπόν μετά από αυτό το εισαγωγικό.
Ναι.
Άμα αφαιθούμε, μπορεί να πάμε εισαγωγικά και γύρω-γύρω και να μιλάμε μια ώρα χωρίς να πεις τίποτα από όλα όσα αυτά που έχεις τσεκάρει και φέρει εδώ και σημειώσει. Λοιπόν, πάμε στα διηγήματα. Ναι.
Στα διηγήματα. Σήμερα θα ξεκινήσω με ένα υπέροχο διήγημα με τίτλο «Η γραφή του Θεού», που έχει ως αφετηρία ένα βίωμα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες στα παιδικά του χρόνια, όταν πήγαινε πολύ συχνά στο ζωολογικό κήπο ή πάρκο του Buenos Aires και κοίταζε τις τίγρεις. Και πάντα του έκανε εντύπωση η τίγρη του Μπόρχες. Γι' αυτό έχουμε τόσα ποίηματα που έχουν ως θέμα την τίγρη, φυσικά με μια συμβολική διάσταση. Και εδώ η γραφή του Θεού, διότι ο Μπόρχες έβλεπε στις ραβδόσεις της μιας τίγρη, έβλεπε κατά κάποιο τρόπο μία μυστική κλίδα, έβλεπε μία γραφή, ένα μήνυμα που ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αποκωδικοποιήσει. Λοιπόν, αυτό το κρατάμε, είναι ένα παιδικό βίωμα. Όμως, γιατί το λέει ο ίδιος στον Charles Charbonnier σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο με συνεντεύξεις, πώς γεννήθηκε η γραφή του Θεού. Αυτό το βίωμα μετά συνδυάστηκε με μια άλλη επίσκεψη του Μπόρχες, πλέον φυσικά ανήλικας, στο ζωολογικό κήπο. Και καθώς κοίταζε τις τίγρες, σκέφτηκε ότι έβλεπε από τη μία μεριά τις τίγρες που είχαν, κουβαλούσαν, άμα θέλετε, ένα μήνυμα, ένα μυστικό, και όμως αυτό το μυστικό ήταν μέσα σε ένα κελί, ήταν εχμάλωτο. Οπότε, η τίγρη που είχε αυτό το μυστικό, ταυτόχρονα ήταν εχμάλωτη. Και με αυτό το σκεπτικό γεννήθηκε το συγκεκριμένο δίηγημα που το θεωρώ από τα καλύτερα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Να σημειώσουμε, Δημήτρη, ότι και εδώ είναι, νομίζω, εμφανής η φιλοσοφία του Πλάτωνα, συγκεκριμένα αναφέρομαι στα αρχέτυπα. Επίσης, συνιστώ, συμβουλεύω στους ακροατές μας να διαβάσουν αυτό το δίηγημα μαζί με το δίηγημα, Δημήτρη, που αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή με τίτλο «Τη βιβλιοθήκη της Βαβέλ». Δηλαδή, ολόκληρο το σύμπαν είναι μια ατέλειωτη γραφή. Θα διαβάσω 2-3 αποσπάσματα για να καταλάβουν οι ακροατές μας το σκεπτικό του Μπόρχες και πώς έχουμε την φωνή, γιατί μου αρέσει έτσι να το διατυπώσω, τη φωνή του Πλάτωνα ακόμα μια φορά εδώ. Και επίσης θα ήθελα κάποια στιγμή να αναφερθώ, Δημήτρη, στη σημασία της αλληγορίας του σπηλαίου του Πλάτωνα σε σχέση με το κίνημα του νεοφανταστικού στην Αργεντινή, που έχει πρόδρομο τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Γιατί αφού κάνουμε την εκπομπή στην Ελλάδα και μιλάμε για το νεοφανταστικό κτλ., λοιπόν, αξίζει να σημειωθεί η σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην αλληγορία του Πλάτωνα και στο κίνημα που ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες ξεκίνησε, τέλος πάντων, στην Αργεντινή.
Ναι. Ωραία. Να μην ξεχάσω μόνο, απλώς να δούμε στο τέλος της εκπομπής, ή μπορεί να το ξεχάσουμε μετά, τέλος πάντων, γι' αυτό το λέω τώρα, μήπως το θυμηθείς εσύ, τη διαφορά του μαγικού ρεαλισμού από το νεοφανταστικό κίνημα.
Ναι, και σε αυτό, αυτό που
λες... Το πούμε τώρα και σπάσουμε τη ροή του διηγήματος.
Ακριβώς, απλώς να πούμε ότι η διαφορά ανάμεσα στο μαγικό ρεαλισμό της Λατινικής Αμερικής και στο νεοφανταστικό της Αργεντινής έχει άμεση σχέση με την αλληγορία του Πλάτωνα.
Ωραία.
Του μύθου.
Θα τα αφήσουμε λοιπόν αυτό για το τέλος.
Βεβαίως.
Αρκεί να το θυμηθούμε. Και πάμε τώρα στα αποσπάσματα αυτά που είναι από το διήγημα.
Η γραφή του Θεού. Έχω απλώς διαλέξει 2-3 αποσπάσματα. Ωραία. Για να ακούσουν οι ακροατές μας τη φιλοσοφία του Πλάτωνα μέσα σε μια λογοτεχνική φόρμα. Λοιπόν, πάνω στη γη υπάρχουν σχήματα αρχαία, σχήματα άφθαρτα και αιώνια. Οποιοδήποτε από αυτά θα μπορούσε να είναι το σύμβολο που αναζητούσα. Ο λόγος του Θεού θα μπορούσε να είναι ένα βουνό ή ένας ποταμός ή η αυτοκρατορία ή η διάταξη των άστρων. Όμως, στο πέρασμα των αιώνων τα βουνά ισοπεδώνονται και η πορεία ενός ποταμού εκτρέπεται συνήθως και οι αυτοκρατορίες γνωρίζουν αλλαγές και συντριβή και η διάταξη των άστρων μεταβάλλεται. Όλα αλλάζουν στο στερέωμα. Το βουνό και τα άστρα είναι άτομα και τα άτομα περνούν. Έψαξα κάτι πιο ανθεκτικό, πιο άτρωτο. Σκέφτηκα τα γέννη των δημητριακών, των χορταρικών, των πουλιών, των ανθρώπων. Μπορεί η μαγική φράση να ήταν γραμμένη στο πρόσωπό μου, μπορεί εγώ ίδιος να ήμουν το τέρμα της αναζήτησής μου. Σε αυτή την αγωνία βρισκόμουν όταν θυμήθηκα ότι ο Γιαγουάρος ήταν μία από τις ιδιότητες του Θεού. Και συνεχίζει. Πολλές φορές ούρλιαξα στο Μπουντρούμι ότι ένα τέτοιο κείμενο δεν μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει κανείς. Σιγά σιγά το συγκεκριμένο ένιγμα που με βασάνιζε άρχισε να με ανησυχεί λιγότερο από το γενικό. Τι φράση γράφει ένας θεός, τι είδους φράση θα συνέθετε μία απόλυτη διάνοια? Αναλογίστηκα ότι σε όλες τις ανθρώπινες γλώσσες δεν υπάρχει ούτε μία πρόταση που να μην περικλεί το σύμπαν. Όταν λες «ο τίγρης», λες τις τίγρης που τον γέννησαν, τις χελώνες και τα ελάφια που κατασπάραξε, τα χόρτα που έτρωγαν αυτά τα ελάφια, τη γη που βλάφτισε αυτά τα χόρτα, τον ουρανό που φώτισε τη γη. Αναλογίστηκα ότι στη γλώσσα ενός Θεού κάθε λέξη θα έπρεπε όχι απλώς να εκφράσει αυτή την άπειρη αλληλουχία των γεγονότων, αλλά και να την εκφράσει με έναν τρόπο όχι περιφραστικό, αλλά απερίφραστο. Όχι διαδοχικό, αλλά ακαραίο. Με τον καιρό, η ιδέα μιας θείας φράσης άρχισε να μου φαίνεται πεδαριώδης ή βλάσφημη. Ένας Θεός, σκέφτηκα, πρέπει να λέει μόνο μία λέξη και με αυτή τη λέξη να εκφράζεται η πληρότητα. Κανένα φώνημά μου δεν μπορεί να είναι έλασον του σύμπαντος ή ατελέστερο του σύμπαντος χρόνου. Οι φιλόδοξες και φτωχές ανθρώπινες λέξεις «όλα», «κόσμος», «σύμπαν» δεν είναι παρά απόϊχοι ή ομοιώματα αυτού του φωνήματος που είναι ισότιμο με μια ολόκληρη γλώσσα ή με όλα όσα μπορεί να περιλαμβάνει μία γλώσσα.
Αυτά είναι τα δύο αποσπάσματα που διάλεξες να διαβάσεις, λοιπόν, από το διήγημα
η γραφή
του Θεού.
Η γραφή του Θεού, όπου ο Μπόρχες ακριβώς, όπως νομίζω καταλάβαμε, κατά κάποιο τρόπο ανατρέχει συγκεκαλυμμένα στη θεωρία των ιδεών ή των αρχετύπων του Πλάτωνα.
Κράτησα την διατύπωση «ούρλιαξα στο Μπουντρούμι» και από την άλλη μεριά βέβαια την αναρώτηση και την αναζήτηση του τι μπορεί να φέρει αυτή η γραφή πάνω στο σώμα της τίγρεως, της τίγρης.
Ακριβώς.
Μοιάζει δηλαδή σαν να η τίγρη να κουβαλάει ένα κείμενο το οποίο έχει μια κρυπτικότητα όμως και που ο Μπόρχες προσπαθεί να ξεκλειδώσει. Να την αποκαλύψει. Μια κρυπτικότητα, σαν ένα κλειδί της γνώσης δηλαδή.
Ακριβώς.
Που όμως είναι πολύ δύσκολο να το κατακτήσει κανείς.
Ναι.
Μέσα στο Μπουντρούμι.
Ναι.
Από την άλλη μεριά.
Ναι.
Ο εγκλισμός.
Ναι. Γι' αυτό επειδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη γραφή του Θεού, τη γραφή του σύμπαντος μέσω της λογικής, εκεί κατά τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες η λογοτεχνία ή η αναζήτηση διαφόρων λογοτεχνικών μορφών, άμα θέλεις, είναι ένας έμεσος τρόπος έστω και να πλησιάσουμε τη γραφή του σύμπαντος, τη γραφή του Θεού.
Ναι, γιατί για να πλησιάσεις το απόλυτο χρειάζεται μια αυθαιρεσία.
Ακριβώς.
Άμα δεν έχεις την αυθαιρεσία της λογοτεχνίας, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα φυσικά.
Και την ελευθερία, δηλαδή. Την ελευθερία που δίνει. Γιατί στη λογοτεχνία, όπως λέει ο Μπόρχες, στη μυθοπλασία, στο χώρο της μυθοπλασίας, το κριτήριο, ο κανόνας είναι η απόλυτη ελευθερία.
Σωστά.
Είναι το όμως λούδικο. Και θα ήθελα, Δημήτρη, σχετικά με αυτό που είπες πάρα πολύ ωραία, να αναφερθώ σε μία πολύ μικρή παράγραφο από ένα πασίγνωστο δίγημα του Μπόρχες, το Άλεφ, που έρχεται να συμπληρώσει ακριβώς αυτό που είπες για το ότι πώς μπορεί κανείς να πλησιάσει ή όχι. Κατά πόσο, δηλαδή, με τη γλώσσα, με τη λογική, το μυστικό του σύμπαντος, την καρδιά του σύμπαντος. Λοιπόν, είναι προς το τέλος του Άλεφ και λέει το εξής. Φτάνω τώρα στην καρδιά της ιστορίας μου, στο ανίποτο. Στο σημείο αυτό αρχίζει η απόγνωση του συγγραφέα. Κάθε γλώσσα είναι ένα αλφάβητο συμβόλων, η χρήση των οποίων προϋποθέτει για τους συνομιλητές ένα κοινό παρελθόν. Πώς λοιπόν μπορώ να μεταφέρω στους άλλους το άπειρο άλεφ, αφού και η ίδια η φοβισμένη μνήμη μου το συγκρατεί με κόπο? Σε ανάλογες περιπτώσεις, οι μύστες δεν φίδονται αλληγοριών. Για να αποδώσει τη θεότητα, ένας Πέρσης μιλά για ένα πουλί που κατά κάποιο τρόπο είναι όλα τα πουλιά μαζί. Ο Εζεκίηλ για έναν άγγελο με τέσσερα πρόσωπα που κατευθύνεται ταυτόχρονα προς τη Δύση και την Ανατολή, προς το Βορρά και το Νότο. Εντός παρενθέσεων, δεν επικαλούμε αδίκως αυτά τα αδιανόητα παραδείγματα. Κάποια σχέση έχουν με το άλεφ. Μπορεί οι θεοί να μην μου αρνούνται το να επινοήσω κι εγώ μία ανάλογη εικόνα, αλλά τότε η αφήγησή μου θα ήταν μολυσμένη με λογοτεχνία, με πλαστότητα. Άλλωστε, το κεντρικό πρόβλημα παραμένει άλυτο. Αναφέρομαι στην, μερική έστω, απαρίθμηση των στοιχείων ενός άπειρου συνόλου. Μέσα σε μία γιγαντιαία στιγμή είδα εκατομμύρια απολαυστικές ή αποτροπές πράξεις. Καμιά τους δεν με ξέπλυσε τόσο όσο το γεγονός ότι όλες τους καταλαμβάνουν το ίδιο σημείο του χώρου, χωρίς να είναι διαφανείς και χωρίς να επικαλύπτονται. Ό,τι είδαν τα μάτια μου υπήρξε ταυτόχρονα. Ό,τι θα καταγράψω θα είναι διαδοχικό, γιατί είναι η γλώσσα διαδοχική. Και καταλήγει, να το πω πάρα πολύ απλά, λέει ότι δεν θα φτάσει ποτέ στο ασύλληπτο σύμπαν. Και γι' αυτό το λόγο λέει ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες ότι οι πιστοί που σειραίουν στο τζαμί του Άρμ στο Κάιρο ξέρουν πολύ καλά ότι το σύμπαν βρίσκεται στο εσωτερικό ενός από τους πέτρινους κίονες που περιστοιχίζουν μία κεντρική αυλή. Κανείς φυσικά δεν μπορεί να το δει, αλλά όσοι ακούμπησαν το αυτί τους πάνω στην κολόνα, δήλωσαν ότι μετά από λίγο άρχισε να ακούγεται ο ξέπνος ψιθυρός του.
Για να συνομιλήσεις με το άγνωστο, με το πέραν του ορατού και, και αυτού που σκέφτεσαι, χρειάζεσαι μία διαμεσολάβηση.
Ναι, και επειδή
η διαμεσολάβηση μπορεί να είναι αυτός ο πυργίσκος που μπορεί να ακούς στείνοντας ταυτί σου το ψήθυρο του αόρατου ή του σύμπαντος ή μια θρησκεία.
Ή όπως λέει ο Μπόρχες, όπως ξέρουμε, οι μυστικιστές και οι ποιητές όταν φτάνουν στο σημείο να πλησιάσουν, θα λέγαμε πολύ, τη γραφή του Θεού ή τη γραφή του σύμπαντος, ανατρέχουν σε μεταφορές, σε σύμβολα. Και για να κλείσω, Δημήτρη, επειδή μιλάμε για τις ιδέες του Χόρχε Λουίς Μπόρχες για τα σύμβολα, αν θέλει κανείς να δει πώς στέκεται ο Μπόρχες απέναντι στη γλώσσα και στο σύμπαν, δηλαδή ότι το σύμπαν ολόκληρο είναι μια γραφή που καλεί τον άνθρωπο να την αποκωδικοποιήσει σταδιακά, και σύμφωνα με τον Μπόρχες η τέχνη είναι η καλύτερη, άμα θέλεις, οδός για να πλησιάσει κανείς τη γραφή του σύμπαντος. Έχουμε τρία διηγήματα με το ίδιο θέμα, αλλά με μια διαφορετική πλοκή. Λοιπόν, το ένα είναι, όπως είπαμε, Δημήτρη, η γραφή του Θεού. Το άλλο είναι η βιβλιοθήκη της Βαβέλ. Και το τρίτο, το Άλεφ.
Μάλιστα. Τι θα έλεγες τώρα, να ακούσουμε κάτι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα?
Τι θα ακούσουμε τώρα?
Ποια σόλα?
Το «Αδιός Νονίνο».
«Αδιός Νονίνο».
Νομίζω αξίζει να πούμε μια ιστορία για αυτό το τάγκο που σίγουρα όταν θα το ακούσουν τώρα οι ακροατές μας το ξέρουν. Αλλά λίγοι είναι που ξέρουν την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το τάγκο.
Θα το πούμε πριν ή μετά?
Εσύ θα μου πεις. Μετά ίσως.
Μετά.
Ναι. Thank you.
Λοιπόν, να θυμίσουμε τον τίτλο του τάγκου που ακούσαμε.
Adios Nonino.
Που σημαίνει?
Αντίο Nonino είναι μπαμπάς στα ιταλικά, παππούς μπορεί να είναι επίσης, la nonna, el nonno, ο νονός. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα τάγκο που ο Πιασόλα έγραψε μέσα σε μια άφατη, μπορώ να πω, οδύνη, όταν πέθανε ο πατέρας του. Αφιερωμένο στον πατέρα του. Γι' αυτό σου λέω ότι λίγοι ξέρουν την αιτία, την αφορμή αυτού του υπέροχου τάγκο που, όπως ξέρουμε, έχει παιχτεί και ακόμα παίζεται σε όλη την Ιφίλιο. Και είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο Άστορ Πιασόλα, χάρη στον πατέρα του, ο πατέρας του του χάρισε ένα μπαντονιόν όταν ήταν 14 ετών και ήταν στο Μανχάταν, τότε ζούσαν στη Νέα Υόρκη. Και ο πατέρας του Άστορ Πιασόλα ήταν λάτρης του τάγκο. Ο Πιασόλα, ο μικρός Πιασόλα, μισούσε το τάγκο. Και γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Πιασόλα άρχισε να παίζει στο μπαντονιόν έργα του Μπαχ, του Μπραμς, δεν ήθελε να παίζει τάγκο. Λοιπόν, τώρα δεν θα επεκταθώ. Το θέμα είναι ότι ο Πιασόλα χρωστάει στον πατέρα του και στην επιμονή του πατέρα του αυτό που μετά έγινε ο Άστορ Πιασόλα, και όταν πληροφορείται ότι ο πατέρας του έχει πεθάνει, ο Πιασόλα κλείνεται στο δωμάτιό του για μία ολόκληρη μέρα και συνθέτει αυτό το υπέροχο τάγκο, όπου αν το δούμε αυτό το τάγκο, το ακούσουμε, εμπεριέχει, άμα θέλετε, όλες τις εκφάνσεις της ψυχής του ανθρώπου. Ξεκινάει με ένα στοιχείο, άμα θέλετε, που είναι πολύ χαρακτηριστικό του Άστορ Πιασόλα, της βίας. Μετά φτάνουμε σε μια έτσι μελαγχολία που καταλήγει σε μια άφατη γλύκα. Οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη καταγραφή αυτού του αντίκτυπου, αν θέλετε, στη ψυχή του Άστορ Πιασόλα, που έδωσε ως αποτέλεσμα το υπέροχο «Αδιός Νονίνο».
Μάλιστα. Ωραία ιστορία αυτή. Έτσι, ιδίως με την περιγραφή όλης αυτής της γκάμας των συναισθημάτων που έκανες τώρα. Μιλάμε με την Μάρτα Σίλβια Δίο Σάνς, θυμίζω, από την Αργεντινή και την Ελλάδα, έτσι που το πας, θα το λέμε έτσι πια. Είναι μια Αργεντινοελληνίδα.
Σε ευχαριστώ, τιμή μου.
Τιμή μας. Και λίγο λοιπόν πριν μας αφήσει για τις χειμερινές διακοπές στο Buenos Aires, γιατί τώρα είναι χειμώνας εκεί.
Ναι, κάνει πάρα πολύ κρύο.
Οπότε θα σε δω τώρα, έτσι που κυκλοφορήσουμε τα καλοκαιρινά εδώ, πώς θα είσαι εκεί. Θα μας στείλεις μια φωτογραφία, μια selfie.
Μπουφάν, γάντια και σκουφάκι.
Λοιπόν, βεβαίως δεν μιλάμε για μπουφάν, γάντια και σκουφάκια και χειμώνα στο Buenos Aires, ή για, δεν κάνουμε μουσική εκπομπή για τον Άστορ Πιασόλα, που εύκολα μπορεί να γίνει όταν μιλάς με τη Μάρτα. Μιλάμε για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Μιλάμε για το κομμάτι της, και το μεγάλη σημασίας κομμάτι του διηγήματος που που κατέχει αυτό το είδος γραφής στο μεγάλο έργο του Μπόρχες, που ξεκινάει από την ποίηση, περνάει από το διήγημα και καταλήγει στο δοκίμιο. Αυτά τα τρία, αυτή η τριπλέτα των διηγημάτων στην οποία αναφέρθηκες, Μάρτα, σε οδηγεί, λες, κλέβω τα λόγια σου δηλαδή, στο σπήλαιο του Πλάτωνα.
Ναι. Και συγκεκριμένα με την ερώτηση που όχι μόνο μου έθεσες ή μου θέτεις εσύ, αλλά όλοι οι άνθρωποι, που οι Έλληνες, που παρακολουθούν τα σεμινάρια μου, τα μαθήματά μου ή όταν κάνω μια διάλεξη κτλ, είναι όλοι θέλουν να μάθουν ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο μαγικό ρεαλισμό και στο νεοφανταστικό. Γιατί έτσι θα πάμε πιο ωραία, νομίζω.
Ωραία.
Στην αλληγορία του, λοιπόν, ο μαγικός ρεαλισμός είναι, όπως ξέρουμε, ένα λογοτεχνικό κίνημα που γεννήθηκε στη Λατινική Αμερική, πολύ έντονα στο Μεξικό, παραδείγματος χάριν, όπως και στην Κούβα, σκέφτομαι τώρα τον Αλέχο Καρπεντιέρ, στο Πέδρο Πάραμο, σκέφτομαι τώρα στους συγγραφείς που έχουν μεταφραστεί, Πέδρο Πάραμο, Χουάν Ρούλφο, Γκαβριέλ Γκαρσία Μάρκες, φυσικά. Έχουμε και την Ισαβέλ Αγέντε, το σπίτι των πνευμάτων, δηλαδή στο μαγικό ρεαλισμό. Ο μαγικός ρεαλισμός. Υπάρχει εδώ μια μεγάλη επιρροή των προκολομβιανών πολιτισμών, και που, η οποία επιρροή, παραδείγματος χάρη, φαίνεται σε αυτή τη λογοτεχνία, στην ιδιάζουσα λογοτεχνία, όπου, παραδείγματος χάρη, οι ψυχές των νεκρών επισκέπτονται και συνυπάρχουν με τους ζωντανούς. Mm-hmm. Μπορεί κανείς να σκεφτεί τώρα στην υπέροχη νουβέλα, νομίζω, κατατάσσεται ως νουβέλα, του Χουάν Ρούλφο, Πέδρο Πάραμο. Εκεί έχετε ένα υπέροχο δείγμα το τι σημαίνει μαγικός ρεαλισμός.
Λοιπόν, το οποίο, να σε διακόψω, πεζόταν αυτές τις μέρες στην Αθήνα σε μεταφερμένο στη θεατρική σκηνή.
Αλήθεια.
Ναι. Έχει γίνει μια θεατρική διασκευή από μια ομάδα και πεζόταν στο Μπάγκιο. Δεν ξέρω αν παίζεται ακόμα, νομίζω πως όχι πια. Mm-hmm. Αλλά ίσως και αν έχει πάει καλά να βγει πάλι το Σεπτέμβριο. Ξέρεις, είναι αυτά.
Μακάρι.
Δεν ήξερα ότι έχει τέτοια σημασία το συγκεκριμένο έργο.
Ναι, ναι, ναι. Θεωρείται Ρούλφο. Αυτό που λέμε το κατεξοχήν. Καταρχάς είναι υπέροχο σαν λογοτέχνημα, αλλά κατεξοχήν, άμα θέλετε, κείμενο που εκπροσωπεί αυτό που λέμε μαγικός ρεαλισμός. Ναι. Άρα, και έχουμε και τις ψυχές των νεκρών που συνυπάρχουν με τους ζωντανούς, δηλαδή όλα όσα έχουμε στις θρησκείες των προκολομβιανών πολιτισμών. Αυτό δεν ισχύει στο νεοφανταστικό. Δηλαδή, για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, και εδώ θέλω να πάω στο Πλάτωνα, η ήδη πραγματικότητα, και το έχουμε πει πολλές φορές, Δημήτρη, η ήδη πραγματικότητα εμπεριέχει πάρα πολλές πτυχές, πάρα πολλά επίπεδα ανάγνωσης, άμα θέλεις, που απλώς ο άνθρωπος δεν τα βλέπει. Λίγο τις ξεφεύγουν, άμα θέλεις, τις διαφεύγουν αυτές οι πτυχές, και γι' αυτό κατά τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες η τέχνη σε όλες τις εκφάνσεις της είναι η καλύτερη, άμα θέλετε, οδός διαμέσου της οποίας ο άνθρωπος σιγά σιγά θα διευρύνει την αντίληψή του πάνω στο τι είναι η πραγματικότητα. Άρα, για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, όπως λέει, η ήδη πραγματικότητα ήδη είναι πάρα πολύ σύνθετη, πολύ πλούσια, πολύ μυστηριώδης. Γι' αυτό δεν υπάρχουν δύο επίπεδα, Δημήτρη, δηλαδή ο κόσμος των νεκρών που συνυπάρχει με τον κόσμο των ζωντανών. Έτσι λοιπόν, αυτό που είναι το χαρακτηριστικό.
Η ίδια η πραγματικότητα εμπεριέχει και τη φαντασία γύρω από την πραγματικότητα.
Βεβαίως. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς.
Κατά τον Μπόρχες.
Ακριβώς.
Δηλαδή.
Και στο νεοφανταστικό. Επομένως, αν πάμε τώρα στη λογοτεχνία, θα δούμε ότι υπάρχει ένα ασυνήθιστο γεγονός μέσα στην πραγματικότητα που ανατρέπει μια δεδομένη κατάσταση, και αυτή η ανατροπή φυσικά θα φέρει ως αποτέλεσμα μια αλλαγή της οπτικής γωνίας, αν θέλετε, του χαρακτήρα ή του αναγνώστη, αλλά πάντα μέσα σε ένα πραγματικό πλαίσιο ή καθημερινό πολλές φορές. Γι' αυτό το λόγο η λογοτεχνία της Αργεντινής είναι ένα είδος γνωσιολογίας. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί άνθρωποι μου έχουν πει ότι όταν διαβάζουν Κορτάσαρ, Βιο ή Κασάρες, όχι μόνο Μπόρχες, και Μπόρχες φυσικά, βλέπουν πολλά στοιχεία που τους θυμίζουν τη φιλοσοφία, τη ψυχοανάλυση. Και γι' αυτό είναι οικουμενικής διάστασης η λογοτεχνία της Αργεντινής. Διότι αυτό που κάνει η ψυχοανάλυση, αυτό που κάνει η φιλοσοφία, το ίδιο σε αυτή την περίπτωση κάνει η λογοτεχνία. Είναι, να το ξαναλέω, ένα είδος γνωσιολογίας της πραγματικότητας. Και επειδή αναφερθήκαμε στην στάση του Χόρχε Λουίς Μπόρχες απέναντι στην πραγματικότητα, που ο άνθρωπος όταν ξεκινάει τη ζωή του είναι σαν ο τυφλός δεσμότης που περιγράφει ο Πλάτωνας στην αλληγορία του Σπηλαίου, θέλω να σημειώσω το εξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλει κανείς να καταλάβει καλά την κοσμοθεωρία και τη στάση του Χόρχε Λουίς Μπόρχες απέναντι στο σύμπαν, απέναντι στη ζωή, απέναντι στην πραγματικότητα, να διαβάσει ξανά πολύ προσεκτικά την αλληγορία του Σπηλαίου του Πλάτωνα, διότι έχουμε εκεί για πρώτη φορά, κατά τη γνώμη μου, το θέμα, Δημήτρη, της ελευθερίας του ανθρώπου, άρρηκτα συνδεδεμένο με την αντίληψη του ανθρώπου πάνω στην πραγματικότητα. Γιατί, όπως ξέρουμε, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας στην Ελεορία του Σπήλαιο είναι ένα λεξιλόγιο πολύ προσεγμένο. Δηλαδή, έχουμε ένα πλούσιο λεξιλόγιο σχετικά με το βλέπω, με την όραση. Από την άλλη πλευρά, γιατί πιστεύετε ή νομίζετε εσείς ότι ο Πλάτωνας βάζει τους ανθρώπους εκεί που είναι μέσα στο Σπήλαιο με αλυσίδες, όπως έχουμε και εδώ στα διηγήματα του Μπόρχες? Οι άνθρωποι που δεν βλέπουν, τέλος πάντων, δεν περιγράφονται με ευχάριστο τρόπο. Πολλές φορές μάλιστα τους βρίσκει ο θάνατος στα διηγήματα του Μπόρχες. Λοιπόν, ο Πλάτωνας δεν είναι τυχαίο ότι διάλεξε αυτή την πολύ σκληρή εικόνα ενός σκλάβου, ενός δεσμότη με αλυσίδες που βλέπουν σκιές. Θα μπορούσαν κάλλιστα να περιφέρονται μέσα σε ένα σπήλαιο και να βλέπουν σκιές. Κι όμως όχι. Ο Πλάτωνας μας βάζει πολύ θα έλεγα, δίνει έμφαση στο ότι ο άνθρωπος που κινείται ανάμεσα στις σκιές είναι σκλάβος.
Mm-hmm.
Εντάξει. Επομένως, ο ένας που ξέρουμε που ανεβαίνει στην επιφάνεια της γης και βλέπει για πρώτη φορά τον κόσμο, όπως ξέρουμε όλοι, θέλει μία σταδιακή προσαρμογή. Και όπως ξέρουμε, το τελευταίο πράγμα που βλέπει ο ένας που ανεβαίνει πάνω στη γη είναι ο ήλιος. Και εκεί ο αφηγητής, τέλος πάντων, κάνει μία πάρα πολύ ωραία σκέψη το τι είναι ο ήλιος. Αυτό βέβαια με παραπέμπει λιγάκι στην ηλιακή μεταφυσική του Ελίτη.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και αυτός ο ένας όταν κατεβαίνει, τι κάνει? Βλέπει τους άρτους σκλάβους που κινούνται ανάμεσα στις σκιές. Αλλά ο Πλάτωνας εδώ, ο αφηγητής, λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να συντηρήσουν το καθεστώς αυτό του σκοταδιού, έχουν καθιερώσει και βραβεία, αν το θυμάστε. Έχουν καθιερώσει βραβεία, έχουν καθιερώσει, δηλαδή έχουν φτιάξει αυτό που θα λέγαμε τώρα με μοντέρνους όρους, Δημήτρη, ένα στάτου κβο, νομίζω.
Mm-hmm.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διαβάστε το στο τέλος της αλληγορίας του Πλάτωνα. Δηλαδή έχουν καθιερώσει, το ξαναλέω, μια ιδιαίτερη τάξη των πραγμάτων που την παρατηρεί ο ένας που μετά κατεβαίνει στο σπήλαιο. Και γι' αυτό το λόγο, αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο λέει ο αφηγητής, ότι είναι αν αυτός ο ένας μιλούσε και τους έλεγε ότι κινείστε εσείς άνθρωποι ανάμεσα στις σκιές, τι λέει ο Πλάτωνας, χρησιμοποιεί ένα ρήμα πάρα πολύ σκληρό, θα τον σκότωναν. Αλλά για να καταλάβουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να διαβάσουμε πολύ προσεκτικά την αλληγορία του Σπηλαίου.
Μάλιστα.
Ναι. Α, και συγγνώμη.
Για να συνειδητοποιήσεις δηλαδή την κατάστασή σου.
Επομένως,
χρειάζεσαι να βγεις από αυτήν ώστε να τη δεις απ' έξω.
Ακριβώς.
Αυτό είναι.
Λοιπόν, επομένως, έχουμε στην αρχαία Ελλάδα, το θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου συνδεδεμένο με το τι βλέπει, άρα με το πώς προσλαμβάνει ο άνθρωπος την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι είναι η ελευθερία? Αυτό μας λέει ο Πλάτωνας. Και αυτό μας λέει ο Μπόρχες. Γι' αυτό η επιμονή του Μπόρχες στο βλέμμα, όπως το έχουμε πει επανειλημμένως. Διότι, εγώ αναρωτιέμαι, είμαστε εμείς ελεύθεροι όταν κινούμαστε ανάμεσα στις εικόνες που έχουμε το 24ωρο, παραδείγματος χάρη στο κινητό? Είμαστε ελεύθεροι. Αυτό μας λέει ο Πλάτωνας. Ελευθερία, όπως λέει ο Ελίτης, σημαίνει να κινείσαι ανεμπόδιστα στο πεδίο που σου έχει δοθεί ή να διευρύνεις αυτό το πεδίο.
Mm-hmm.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Οπότε εδώ είναι ένα ερώτημα, από τον Πλάτωνα που περνάει στον Μπόρχες σχετικά με το τι είναι να είσαι ελεύθερος. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, Δημήτρη, ότι τώρα έχουμε ένα απίστευτο, άμα θέλετε, μια άλλη αλληγορία του Σπηλαίου όπου οι σκιές έχουν αντικατασταθεί από αυτό που λέμε mundo virtual. Οι άνθρωποι που ζουν μέσα από τις εικόνες.
Εικονική πραγματικότητα.
Ωραία. Mm-hmm. Εγώ διαρωτώ με, ο άνθρωπος που ζει και αισθάνεται και σκέπτεται και βγάζει συμπεράσματα και δρά μετά μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα, σε τι διαφέρει από τον δεσμότη? Από τον δεσμότη που κινείται ανάμεσα στις σκιές στην αλληγορία του Πλάτωνα. Λοιπόν, επομένως, το ξαναλέω, εκεί βλέπουμε την σύνδεση ανάμεσα στον Πλάτωνα και στον Μπόρχες. που είναι όλη η φιλοσοφία του Μπόρχες, στηρίζεται στο τι είναι η πραγματικότητα, τι προσλαμβάνουμε ως πραγματικότητα, και γι' αυτό ο Μπόρχες λέει ότι δεν πρέπει, θυμάσαι που τα λέγαμε, δεν πρέπει να είσαι απόλυτος. Γι' αυτό ο Μπόρχες τεινάζει στον αέρα την έννοια του εγώ. Σας παραπέμπω στο δίηγμα «Το σπίτι του αστερίου». Σας παραπέμπω στο δίηγμα «Ο άλλος». Επίσης, σε άλλο δίηγμα «Ο άλλος θάνατος», να δούμε πώς. Εάν ο άνθρωπος δεν βλέπει, εάν ο άνθρωπος είναι δεσμότης των αντιλήψεών του, των προκαταλήψεών του, το αναπόφευκτο τέλος είναι ο θάνατος αυτού του ανθρώπου.
Βιολογικός και κυρίως πνευματικός.
Πνευματικός, φυσικά. Φυσικά. Και αυτό φυσικά το βλέπουμε σε πάρα πολλά διηγήματα του Μπόρχες. Απλώς με ενδιαφέρει πολλές φορές, ξέρεις, να ανατρέξουμε στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία, γιατί όπως το είπαμε από την αρχή, η Ελλάδα είναι πανταχού παρούσα στο έργο του Μπόρχες, και ιδίως σε σχέση με το τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος.
Άρα η πραγματικότητα, έτσι όπως τη ζούμε εμείς, τα παιδιά του διαφωτισμού δηλαδή, είναι ένα είδος σκλαβιάς. Με την έννοια ότι περιορίζει την όραση του ανθρώπου στην πληρότητα της πραγματικότητας,
ναι,
και μονάχα σε αυτό το οποίο με τη λογική αντιλαμβάνεσαι.
Ναι.
Οπότε τα άλλα επίπεδα της πραγματικότητας, κατά Μπόρχες,
ναι,
μένουν αόρατα.
Ναι, και όχι μόνο, όταν κινούμαστε μέσα σε μια πληρότητα εικόνων, ανεξάρτητα αν αυτές οι εικόνες είναι οι σκιές του Πλάτωνα, πληρότητα, λέω, μια αυθονία, έχουμε, ναι, ναι, φτάσει σε έναν κορεσμό εικόνων. Ποιος είναι ο κίνδυνος, Δημήτρη, που το έχει πει και ο Μπόρχες? Τι είναι η εξαφάνιση της επιθυμίας. Διότι δεν έχουμε κενό στη ζωή μας. Mm-hmm. Άρα, εάν ο άνθρωπος κινείται μέσα σε μια αυθονία εικόνων, yeah, εντάξει, αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά χάνει την ουσιαστική επαφή με αυτό που λέμε με την επιθυμία. Και όταν λέω επιθυμία, δεν λέω μόνο ερωτική επιθυμία. Επιθυμία για ζωή, επιθυμία για αναζήτηση, για υπέρβαση, για αλλαγή. Γι' αυτό το ξαναλέω, αυτό μας παραπέμπει στην κατάσταση του δεσμότη, του σκλάβου, του Πλάτωνα. Επομένως, το θέμα της επιθυμίας, και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε μία, όπως το είπε ο Μπόρχες, επίγνωση μιας έλλειψης, δεν θα έχουμε ποτέ, δεν θα υπάρξει ποτέ πνευματική, υπαρξιακή, αισθητική αναζήτηση. Δεν θα υπάρχει λόγος ο άνθρωπος να κινηθεί παραπέρα. Οπότε και εδώ τίθεται, γιατί τίθεται το θέμα της ελευθερίας του ανθρώπου, διότι επίσης τίθεται το θέμα της επιθυμίας του ανθρώπου, της ικανότητας να αισθάνεται γενικώς.
Μάλιστα. Mm. Επιθυμία και περιέργεια.
Φυσικά.
Είμαι περίεργος, αναρωτιέμαι συνεχώς για τα πράγματα, δηλαδή αυτό θα πει.
Ναι, ναι.
Οπότε είναι το κινητήριο, η κινητήρια δύναμη για να μπορέσεις να καλύψεις το σύνολο ή τουλάχιστον ένα κομμάτι, ας πούμε, περισσότερο από αυτό το οποίο προσλαμβάνεις, ναι, με τη μία.
Και το συνέστημα, έτσι, της έκπληξης, που είναι τόσο σημαντικό συνέστημα.
Λοιπόν, τελικά ο χρόνος, τον φοβόμαστε πάντα το χρόνο. Λέμε μία ώρα τι θα λες για τον Μπόρχες, πας στις 2 ώρες, πας στις 3 ώρες. Τώρα φτάσαμε στην 4η ώρα, 4ο επεισόδιο της εκπομπής Factory, ιδέες, τέχνες, λοιπόν, φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του 3ου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Μάρτα Σίλβια Δίο Σανς θα μπορούσε να μιλάει για τον Μπόρχες πολλές περισσότερες ώρες από αυτές που μας αφιερώνει. Έχουμε άλλη μία μπροστά μας, το επεισόδιο 5ο δηλαδή, να ολοκληρώσουμε τον κύκλο αυτόν,
ναι,
που ανοίξαμε με την Μάρτα για τον μεγάλο Αργεντίνο διανοητή και συγγραφέα και διανοητή,
ναι,
τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, και με τις λέξεις επιθυμία, περιέργεια, έκπληξη, mm-hmm, νομίζω μια χαρά φτάσαμε, ναι, στο τέλος και του 4ου επεισοδίου μας, Μάρτα.
Ναι. Ναι, ναι.
Και έχεις διαλέξει ένα ακόμη άκουσμα, εκτός από το «Αδίος Νονίνο», mm-hmm, που ακούσαμε του Πιασόλα.
Ναι. Είναι ένα,
για να,
ναι,
κλείσουμε.
Για να κλείσουμε, ένα υπέροχο τάγκο του Μαριάνο Μόρες με τίτλο «Ταγκέρα». «Ταγκέρα» είναι ένα επίθετο, όπως καταλαβαίνετε, τάγκο, «ταγκέρα», είναι επίθετο παρμένο από τη λέξη τάγκο, άρα που έχει την ιδιότητα του,
ναι,
τάγκο,
ναι,
ταγκέρα.
Λοιπόν, Δήμητρη Στρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη, η Κατερίνα Λιόντι στην κονσόλα του ήχου, Μάρτα Σίλβια Ντίο Σάνζ, η Αργεντίνα συγγραφέα που είναι μαζί μας και μας χαρίζει το χρόνο της για να κατανοήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τον συμπατριώτη της, τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες, και συμπατριώτη όλων μας δηλαδή, μιας και όλοι είμαστε πολίτες του ίδιου χωριού.
Ακριβώς.
Πάμε. Thank you.